Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Galplyk aýyplamalarynyň arasynda Täjik prezidenti Emomaly Rahmon Berk gödäwçilikde geçirilen saýlawda 5-nji möhlet mäkämledi. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomaly Rahmon dehlapky resmi netijeleri görä Berk gödäwçilikde we dawaraly ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemez ses alıp 5-nji möhlete saylany. Merkez Aziýa döwletiniň Merkez Saýlaw Komissiýasy 12-nji oktýabrda dehlapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92% ötürüminiň ýene 7 ýyl möhlete ýa boljak Rahmona ses bereniň aýtdy. Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Bagtyor Hudoýorzady 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylaryň 85.14% ötürüminiň ses bereniň eglan etdi. 1992-nji ýyldan bäri Hökümet başında bolan Rahmon 4 gezek geçirilen prezident saylawlaryna ýygyldygyny ýeňiş gadyny. Olaryň hiç biri de günwatar gödäwçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasaplanmady. Rahmon hökümet başında Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanan ýeketäk postsovet awtokrat bolup durýar. Saylaw COVID-19 pandemiýasy bilen baglanykda Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň has agrarlaryn wagtyna geçirilýär. Pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýüzler çömüň migrant işçi ýurt içinde tapylmaýan iş gazanç şertlerini tapmak üçin Russiýa gidip bilmeýär. Bu ýerli ykdysadyýeti güýçlendirmek üçin zerur pul geçirilmäni galýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun jübi parlamentine hökümeti tarapdar partiýalara wekilçilik edýän we gaty tanalmaýan 4 dalaşgar bilen bäsleşýär. Olara ses berişligi bäsleşlik görnüşini bermek üçin tapylan fasat hökmüne garalýar. Dehlapky netijelere görä agrar Partiýasynyň Rustam Latifzodow sesleriň 3.13%-ni aldy. Ykdysady reformalar partiýasynyň Rustam Rahmatzodow 2.15%, Kommunist partiýadan Miroj Abdullaýew 1.17%, Sosialist partiýadan Abdulhalim Gaffarzodow 1.49% ses aldy. Merkez saýlaw töpere ahyrky netijäniň bir hepdäniň dowamyny eglan ediljekdigini aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy düzgün bozmalar barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň wideosy paýtagt Duşanbedäki bir saýlaw uçastagyna iki adamyň saýlaw gutularyny saýlaw bülletenleri bilen doldurşy görkezilýär. Demirgazyk Hujan şäherine korrespondent bilen gurungdaş bolan iki saylawçy özlerinin birden köp bületin doldurandygyny açasan aýtdy. İki saylawçynyň ikisiniň de beýleki maşgala agdalarynyň adynan ses berenligi aýdylýar. Bu tejribe Täjikistany bi-kanundyr. Bu saylaw Rahmonyň iň täsirli siýasy bäsleşi Islam Galkynyş Partiýasy bi-kanun diýilip eglan edileli bäri geçirilýän ilkinji bäsleşik boldy. Ýurdun ýokary sudy 2015-nji ýylda Islam Galkynyş Partiýasyny terror gurumy hökmüne gadagyn etdi. Partiýa liderleriniň hem de resmiýleriniň köpüsi tutsak edildi. Beýlekler tutga tutluğun arasyna ýurtdan gaçdy. Ýurt içindäki ýeketäk hakyky opozisiýa topary Sosial Demokrat Partiýasy saýlawy boykot etdi. Partiýanyň lideri Rahmatullah Zoýyrow Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ses bermegiň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny aýtdy. Bu egerde bir ähli kandidata garşy ses berse de Merkez Saýlaw Komissiýasy öz sanlaryny we netijelerini eglan eder diýdi. Opozisiýanyň basgylanmagy bilen hem de Rahmonyň ýurdu berk gödäwçilik etmegi bilen bu saýlaw dagwaly ses berişlikden soň çaýkalan goňşy Gürgistanyň kyýada beýleki bir postsovet respublikasy Belarusa kyýaly başagaýlyga ýol açmaz. Döwlet mediýasy hem de Rahmonyň tarapdarlary onu 90-njy ýyllaryň raýat turşundan soň ýurda durnukluk getiren adam hökmüne görkezýär. Awgustyň ahyryny Rahmonyň dalaşgärligi hödürlenmegi onuň gyra süýşüp uly ogly Rustam Emomalynyň wezipä dalaş etmegine ruhsat berjekdigi baradaky çaklamalary soňlandyrdy. 32 ýaşly Emomaly aprelde parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesine bellendi. Munyň bilen ol eger kaka öz wezipesini yerine yetirip bilmese onun oranına geçer. Emomaly paýtagt Duşanbenin häkimi bolup bu düşününtü wezipeni hem eline saklayar. Emomalynyň miras düşörlügi baradaky çaklamalar ilk başta 2016-njy ýylda Täjikistan prezidentlige dalaşgar bolmagyň aşhaky ýaş çägini 35 yaşdan 30 yaşa çenli peteltme üçün konstitusiya ütgötmegi yürüdenine başladı. Bu çara Emomali'nin prezidentliğe dalaş etmegine yol açma üçün ädilen ädim hükmüne qaraldı. Şelede bu konstitusiyon ütgötmeler Rahmonu sansız sapar prezidentliğe dalaş etmek hukukunu verdi. Yurtta devam ediyen ağılık orunu hası berkitmek bilen parlament 2015 yılın dekabrını Rahmonu milletin lider diyen ad dereceğini hem verdi. Bu derece ona suç cevapkarçılığına çekilmedilik hukukunu ömürlük el değirmesizlik mümkünçülüğünü veriyar. 11. Oktyabrda geçirilen saylau Tacikistan'ın bu yıl geçirilen ikinci ehli halk saylaudur. Mart ayında yurtta parlament saylauları geçirildi. Bunun neticesini Rahmon'un Halk Demokratik Partisi'nin ağdıklı gediyen yeni bir cübü parlamenti dörödüldü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyarız. Koronavirüsün iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'daki isası karantin zonası tədə bir tevite uçurulyar. Levap velayetinin administrativ merkezi Türkmenavat'taki köp uğurlu hastahanada isaslandırılan karantin zonası yatırılıp, ol amı deryanın çep tarafını tədə avtomobil ve demir yol köprüsünün arasındaki ozolki kuruluş kampanyasının yerleşen bazısına uçurulyar. Bu varda yerli sağlık resmileri bilen sökbette suulan Azatlık Radyosu'nun havarçıları maglumat veriyarlar. Tədə karantin zonası köprüleri kuran Ukrayin kampanyasının ozolki bazısına uçurulyar. Ol 1000 adıma niyetlenen Köp uğurlu hastahanada karantinde saklanan 500 olay adamı seyle de dasarı yurttan gelenleri indi sol yere yerleştirirler. Yokunç kesiller hastahanasının olayındaki çadırlar hem iyem söküp ol yerdeki adımları tazı karantin sevitine göçürüp başladılar deyip Azatlık Radyosu'nun havarçası 13. Oktyabrda mağlumat verdi. Onun sözlerine ura karantin sebeple adeti işini toktadan köp uğurlu hastahananın kirurgiye ve terapiye bölümleri 13. Oktyabrdan başlap niyatağları yana dandan kabul edip başlaptır. Duşenbe günü hastahana açılandı, kassanın önü eyyem adımdan doldu. Rahatlar karantin dövrü tazi medicina nokotlarının yolu koyulmandığı sebeple, hazire çelini sağlıklarını seyrettirip bilmeyen kütönendiklerini aittiler deyip, Azatlığın havarçası anonimlik yağdayında gurrun verdi. Yahatlatsak mündan ozol köpü uğurlu hastahananın Azatlık Radyosu bilen havarlaşan işgarları bu sağlık merkezinin hücülük hasabında yürüdülendiği. Karantin sebeple de adeta adımları kabul edip bilmendigi üçin keselhananın girdici çeşmelerinden mahrum bolandygyny, işgärler aylyk haklaryny tölemäge hem seristelerinin bolmandygyny gurrun beripdiler. Bu, şeýlede lukmanlaryň arasynda koronavirus ýagdaýlarynyň köpelmegi sebäpli keselhananyň işgärleriniň wezipelerinden hem çekilip başlandygy aýdylypdy. Azatlık Radyosu'nun havarçısı tiyazı karantin sevitinde ozolki çölün içinde dikilen çadırlardaki şertleri bilen deniştirilendi, yağdayların has kovuduğunu hem belledi. Azatlık ve beylikli karışsız neşerler mundan ozolki karantin zonasında adamların ağır yağdaylarda saklanyandığı adatı şahsi gigiyena şertlerinin hem yolu koyulmandığını havar veriptiler. Tiyazı karantin zonasında ozolki dasar yurt kampanyasının izinde kaldırılan baraklar koyuldu. Oların soğuktan ve yağıştan koruma ağa mümkinçiligi bar. Bu yerde ayal maskalalar, çağlı ineler üçin hem ayratin otoglar bar dip, bu sebepdäki ýagdaýlardan habarly taýlyk işgär bilen söhbetde sulan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda täze karantin zonasyna eýýäm adamlaryň ýerleşdirilip başlanandygyna garamazdan sebepden entek aýrylmady köp sany guruluş teristleriniň hem bardygy bellenilýär. Bu täze karantin zonasy hem hasaba alynandy. Lewap welaýaty boýunça häzir 2 sany uly karantin zonasy hereket edip, olaryň Yeni veri Farabdaki Gümrükhanı nokudunda yerleşer. Dasar yurtlardan gelen yolcular bu yerlerde iki hepte mühlet bilen hukmanı karantinde kalmalı bolýarlar. Mundan başga da hopsuzlyk gullukları dasar yurtdan gelen yolcular bir gözükçülüge diýerler. Karantine iýerlenenleriň goşlary aeroportda alýar, olara surat alýan ve video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Bu ağırlıkta dünyanın en çeme künzöğünde sol tanda Evropa'da ve Rusya'da teada koronavirus yağdaylarının gürülyen pürtadı, Türkmenistan'ın hükümeti yurtta COVID-19 keterlinin bağırdığını ikrar etmeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraz 11 gurama türk häkimetlerini türkmen aktivisti Dursultan Taganowany deportasiýa etmezlige çagyrdy we onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutsak edilijekdigini hem gynamalara sebäp boljakdygyny bellädi. Adam hukuklaryny goraz Human Rights Watch guramasynyň web-saýtynda 10-njy oktýabrda çap edilen bilelikdäki beýanatda Türkiýanyň halkara hyzmatdaşlaryny Ankaranyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge we Türkiýede gaçybatylygy gözleýän taganowany deportasiýa etmezlige çagyrmaga ündedi. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson Türkmenistanyň hökümeti paraýçylykly tanqidçilere güýçli azar berýänligi we jazalandyrýanlygy mälim diýip bellädi we şeýle diýdi. Dursultan Taganowany Türkmenistana gaýtarmak onuň ýygyrlanmagyna hem gynamalara sebäp bolmagyna getirer. Türkiýe adamlary zulüm edip biljek ýere ýermezlik baradaky halkara borçlaryny ýerine ýetirmeli diýip bellädi. Taganowanyň ykbalyny aladalanma bildiren 11 guramanyň arasynda Bolgariýanyň Helsinki komiteti Krut Ekaunt Belediye Demokratiyanın ve Adam Hukuklarının Ötüşü Merkezi, Türkmenistan'ın Grajdan Bileleşigi, Freedom Files, Human Rights Watch, Adam Hukukları İnstitutu, Memorial Guraması, Norvegiyanın Helsinki Komiteti, Türkmenistan'ın Helsinki Komiteti ve Adam Hukukları Önce Türkmen İniciativa Siyali Guramalar var. 29 yaşlı aktivist Dursultan Taganova, İyul ayında İstanbul'da koronavirus çayaklendirmelerini bozmak tayıplanıp tutsak edilen beylaki onlarca Türkmen aktivistinin esas hanım migrant işçilerin arasında değil. Bu yagda İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde Türkmen hükümetinin koronavirus pandemiyasına yeterlik derecede cevapkarçılıklı çemeleşmeyenliğini tanqid edeyen aktivistlerin planlaştıran protest akçasının önü sirasında yüze çıkıp değil. Taganowanyň aklawçysy Human Rights Watch guramasyna öz müşterilerini türk häkimetleriniň tutsaklykda saklanýan ýeketek türkmen raýatydygyny aýtdy. Aklawçy konsulluğun yazmaça eden şikayetinde Taganowany aýratdyn agdanlygyny bellädi. Häkimetler onuň we beýleki 4 türkmen raýatynyň türkmen diplomatlarynyň işine goşulanlygyny we olara garşy zorluk bilen haýwat atanlygyny güman edýärler. Taganowa Türkiýanyň demokratiýa we jemgyýetçilik ýygnaklary aradaky kanuny boýunça aýplama bildirilipdir. İyun ayından beri Türkiye'de Birleşen Ştatlar'da ve Demirgazyk Kipir'de yaşayan Türkmen rayatları, Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow neýgilelik bildirme üçin çykyşlarynyň ençemesini geçirdiler. Hökümetin tanqidçileri ve adam hukukları önce toparlar Berdimuhamedow'un 2006 yılda avtokrat Tapar Murat Niyazow ölünden soň häkimet başına geleli beri başkaça pikirdäkileri batıp yatranlygyny ve berk çäklendirme ýöredýän ýurda az ütköşüklük getirenligini aýdýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrlan.
Gepliýär Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyk döwründe marly ýaşaýjylaryň bankomatlardan pul natlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şu günler Mary welaýatynyň bankomatlarynyň pul natlaşdyrmakçy bolýan adamlar öz pullaryny, ýagny 3-4 aý bäri bank kartlaryna duran aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, maýyplara berilýän döwlet kömek pullaryny, çağalara berilýän pasobiýalaryny, döwlet kömek pullaryny Pağıtası dayıxanlar pağıtanın 10 günlük pullarını nağıtlaştırıp bilmeyerler deyip xabarçı 12. oktyabrda Maradan xabar verdi. Onun malumatının məlum oluşuna göre banklar adımların bankomat nobotlarını düzgünleştirmek maksadı bilen nobotları talon esasına yolu koymağa finansiyar. Yani bu hem yerli yaşayıcıların sözlerine göre şoğulu netice vermeyer. Şu yerden Mara şəhərinin yaşayıcıları Moğlu Nefes köçəsində yerleşen Finagat Bankına ve Qarabun Bankına varıp pullarını nağıtlaştırmakçı oldular. Olan adamların eline geçen hepte alınan talonlar vardı deyip xabarçı xabar verdi. Ol talonların yüzünü 12. oktyabr senesinin görkədülünlüğünü ve talon üyesinin pulunu atlaştırmalı vaxtının hem de sağıdının yazılanlığını. Bu talonları bir hepte bundan odal adamlara bankların berenliğini xabar verdi. Malumatın məlum oluşuna göre adamlar bankomatlardan pulunu atlaştırma için ilki bank tarafından verilen talon arkalı nuvat verilir. Talonun yüzünü onun üyesinin bankomatlardan pulunu atlaştırmalı vaxtı yazılıyor. Yani 12. oktyabrda vaxt verilen adamlar talonları bilen bankomatların önüne varanlarına olur karışılmadık bir sahna şayet buluyorlar. Bank işgərləri olaraq spisekta adlarının yoxduğunu etdi. Adamlar bir de talon verip aldıdığınız bolyarmı? Siz ödünüz verdiniz bu talonları. Biz bir hepte karışıp şu gün 12. oktyabrda pullarımızı nağıtlaştırır. Siyen ümit bilen arkayın gelip yiyoruz. İnni nəmi etmeli? Biz yine şu gün pulsuz kalmalı mı deyip xabarçı nobotu duran adamların sözlerini getirdi. Onun sözlerine göre adamlar sonku 3-4 ayın devamında üyelerinin bankomatlardan dine bir gezek 400 manat müşbörünü pulunu atlaştırıp bilenliklerini aittiler. Bank işgərləri adamlara 14. oktyabrda tədədən talon alıp bankomatlardan pulunu atlaştırmak için qaytadan nobot belinemek maslahat verdi. Xabarçı bu teklifin adamları kanagatlandırmanlığını xabar verdi. Olur bank işgərlərinin hödürlən çözgüdünü anamsız çemeleşti. Ol bank işgərlərinin adamlara bankta pulun yoktuğunu düşündürmek boyunca edin sıyınanışıqı var adı xabar verdi. Biz hem ait deyilən zaday diyarız düşünün hədir çınımaysan pağıtaçıların pulunu vermeli deyip şəhərin bankomatlarına pul salmayarlar. Əhli banktaki pulları etraplara paylayarlar. Olum her etrafı təhəlçə pul gidiyar. Önkü dövür yoğu adamlar deyip bank işgərləri yığınanlara yüzlənli. Xabarçı ödünün kəvir etrapların bankomatlarına aylanıp görünlüğünü, yönü etrap yaşayıcılarının öz pullarını nağıtlaştırıp bilmeyenliklerini xabar verdi. Etrapların bankomatlarına aylanıp gördüm. Etraplardaki bankomatlara hakikaten pul salınıptır. Ama neçə pul salınıptır onu hiç kim bilmeyer. Adamlar bankomatların önüne ulu nobat bulup dururlar ama hiç biri pulunu atlaştırıp bilmeyer deyip xabar çaydı. Onun sözlerine göre etraf bankomatlarının ekranında arağatmaşığın yoktuğu var da yazgı peyda olup bankomatlar ya kartı izine çıkarıyor ya da kartı ödüne saklayıp kalıyor. Her bankomatın önüne bankomada gödevçülük ediyen bir gödevçü koyuluptur. Ol alcırıyar sebebi hiç kim pul çekip bilmeyer deyip xabarçı xabar verdi. Ol bankomat gödevçüsünün telefon üstü bilen beylikli kavir etraplara can edip ol yerlerde de adamların bankomatlardan pulunu atlaştırıp bilmeyenliklerini anıklandığını aytti. Beylik etraplara medil bizimki yalı. Emme yerde siyaz yok deyip yazar deyip xabarçı 2-3 etrafa can eden bankomat gödevçüsünün sözlerini getirdi. Bankomat ekranını aravatmaşığın yoktuğunu aydiyan yazgının peyda olmağı nobotu araşayan adamlardı. Xabarçının sözlerine göre internetin pesliği sebeple bankomatların iyi işlemeyenliği var da fikir dörüttü. Bu yağday bankomat nobotuna araşayan adamlarda dürlü çaklamaların dörümeğine getirdi. Bankomatların ekranını aravatmaşığın yoktuğunu aydiyan yazgı boyunca hakimiyetlerin ilatı istenip düşündürüştün mahrum etmeği ve malumat gümürtüklüğünü tutan yerli devam etmeği. Bankomat nobotuna araşayan adamların problemanın sebepleri boyunca öd versiyalarını öne sürmeklerine getirdi. Benim yoldaşım Sviyaz'da işleyer geçen 6. gün öye ölenine internetin gücünü hayırlattılar deyip aydıptı. Deyip nobotu araşayan bir ayal yığınananlara gurrun verdi. Ol velayette bankomatların kadalı işlemeğini pes internetin büvet bolyanlığını öne sürdü. Azadlık radyosu pes internet bilen pulsuz bankomatların arasında bağırdığı öne sürülen ara bağlanışığı Maru velayetinin Finagat Bank ve Qarabun banklarının resmilerini tasdikladıp bilmeyer. Turkmenistan 3 yıldan qorak vaat veri iktisadi çökkünlükten şol sanı yetin nağıt yetmezçiliğinden ecir çeker. Adamlar darğaman umutlarını yitirmeyen gerek olsa şu bankomatın önüne neçe gün gerek olsa yatarız bunun ön görmedik zadımız değil deyip nobotlarını dargatman, karışmak neticesine gelip karışıp oturuyorlar deyip xabarçı xabar verdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen televiziýasy ýene jenayet etmekde aýyplanan we iş keselenlik aýdylýan eden işini aglap towa edýän öňki emildarlary görkezdi. Bu gezekki korrupsiýa paş edişlikleri avgust aýynyň aýagynda täze okuw ýylynyň öňü terasynda rus dilinde sapak berilýän klaslaryň töweregünde turan galmagallaryň dowamy bolup görnýär. Emma resmi habarda bu arada hiç zat aýdylmaýar. 9-njy oktýabrda televideniýede eli gandallyk görkezilen adamlaryň köpüsi ýurdun bilim puwdagynda dürli wezipelerde işläp para almakda günäli tapylypdyr. Bu gezekki towa sahnalary hem adatça bolşýaly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçiren hökümet mejlisinden soň efire berildi. Döwlet başçylygy mejlisiň başynda kadrlar meselesine seredilijekdigini aýdyp, Ozaly ýokary gözegçilik edaratynyň başlygy Durduly Durdulyew işde goýberen döwlet kemçilikleri üçin wezipesinden boşatdy. Durdulyew bu wezipe şu ýylyň başynda berilenip, ýokary gözegçilik edaratynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylypdy. Gidiberin diýilen baş gözegçiniň wezipesi bu edarada orunbasar bolup işlen Recep Çaryulyewiň üstüne ýüklendi. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew mejliste meden Netwem bilim ulgamlarynyň edaralarynda geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat berdi. Medeniýet ministrliginiň Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň müdiri bolup işleýän Gylyç Seýitnepesowyň jinayetçilikli hereketlere baş goşanlygy ýüze çykaryldy diýip Attaýew aýtdy. Seýitnepesow bu wezipede uzak ýyllaryň dowamında işläp, özüniň gulluk ygtyýarlyklarından hyýanatly peýdalanyp, döwletiň kanuny behwitlerini düýüpli bolupdyr diýip Türkmen döwlet habarlar gulluk ýazýar. Şeýlede bilim ministrliginiň mektep we mektebe çenli çağlar edaralary boýunça orunbasar bolup işleýän Merdan Gowşudowyň uly meçberde para alandygy ýüze çykaryldy. Ol hem wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanypdyr. Gowşudow Aşgabat şäherindäki 64-nji ýüride mektebiň Sonunda mektebin Rus bölümünün yapılmağı sebeple dören negliliklerden son sentyabrda wezipesinden boşadıldı deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Aşgabat şehir baş bilim müdürlüğünün müdürü wezipesinde işleyen Kakımrat Mehmedov, Ahal vilayet baş bilim müdürlüğünün başlığı wezipesini vaktlayın yerine getiren Oraz Berdi Allaberdiyev, Türkmen başı şehir bilim bölümünün müdürü wezipesinde işleyen Nepes Durdi Gurbanov, Livap vilayet baş bilim müdürlüğünün başlığı Nur Yeldi Gılayıcı we ýene bir näçe bilim wekili öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanyp para alyp gelipdir diýip hasabat aýdylýar. Aýplanýanlardan jenayetçylykly ýol bilen bi-kanun edinen pullary maddi subutnamy hökmünde alyndy hemde olara degişli awtologlar gozgalmasaz edildi diýip habarda aýdylýar. Bu adamlaryň ählisine kanun boýunça iş gozgalanlygy we degişli jaza çäresiniň belenenligi 10-15 ýyl aralygynda ýyl ketilenligi aýdylýar ýöne derňewiň haçan geçirilenligi sud seljirişliklerinin haçan we nirede bolanlygy aýdylmaýar. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory bolan Sülgün Ataýew bolsa 12 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Ataýew 2015-nji ýylyň aprel aýyndan 2020-nji ýylyň aprel aýyna çenli döwürde rektor wezipesinde işläp, wezipe ygtyýarlyklarynyň çäklerinden göz görtüli çykýan hereketler edipdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş çaý, 2 sany edary binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dükany, 13 sany ambar, 1 sany ýyladyşhana we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi. Berdimuhammedow bu hasabatdan soň pürli Agymradowy wicepremier wezipesinden boşatdy we ondan öňki towa sahnalarynda bolşýaly paraxorlukda hem korrupsiýada günäkär adamlaryň kanuna laýyklykda jogapkärçilik çekdigini ýene-de bir gezek duýdurdy. Bilim puwdagynda geçirilen derňewleriň netijeleriniň ygrany edilmegi döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň işden aýrylmagynyň döwlet terhet gullugynyň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň başlyklaryna käýinç berilmeginiň Daýhan Bank döwlet bank başlygynyň orunbasary Islam Artykowyň işinden aýrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Bulardan başga 8-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim medeniýet saglygy goraýşy we sport boýunça orunbasary Akçagul Dowaýewa Aşgabat şäheriniň bir kararlylyk etrawynyň häkiminiň orunbasary Maýa Gözel Ýollyýewa wezipelerinden boşadyldy. Türkmenistanda eli gandallı kameranyň öňünde eden hyýanatyny boýun alýan we towa eden öňki emildarlary telewizionda görkezmek tasdan adaty ýagdaý öwrüldi. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.